8 април, понеделник, часът е точно 9. В студиото на Дарик Радио във Варна имаме гост. Това е професор Анна Недялкова, президент на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Добро утро, професор Недялкова, и добре дошли при нас.
Добро утро, благодаря.
Ще си говорим, разбира се, за Варненския свободен университет, но ще започнем от едно конкретно събитие, което утре ще се състои — откриване на Център за учебно-тренировъчни фирми в Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Професор Недялкова, да започнем, разбира се, от по-конкретното. Кажете, какво представлява Центъра за учебно-тренировъчни фирми и, разбира се, какво налага неговото съществуване?
Това, което ще открием утре като център, е просто базата, инфраструктурата, в която ще работят тези учебно-тренировъчни фирми. По-важното е, че те са една нова форма за обучение. Обучение, което е изградено изцяло върху практиката и потребностите на създаването и развитието на една фирма. Това са студенти от различни специалности, които допълват своята компетентност от менеджер през икономика, през счетоводство, през право, и създават пълния капацитет за ръководство и развитието на една фирма. Такива учебно-тренировъчни фирми са създадени не сега, а преди доста време в рамките на учебната ни програма. Сега те вече ще имат своя база, в която да се чувстват наистина като в свой офис, да работят и да развиват дейността си.
Тоест, едновременно те ще се учат да управляват фирми, да работят в фирми и ще работят.
Те работят в квазиреална среда в началото. Представяме си, че имат ясен предмет на дейност, регистрират фирмата, правят маркетинг, създават бизнес план за търсене на ресурси за развитието и правят програми за подбор на персонала. Всички процедури, които са типични за създаването и развитието на една малка фирма, на един бизнес, започват да работят, и трябва да кажа, че много от тях, които са успешни, се подкрепят от бизнес-инкубатора на Варненския свободен университет, включително и с рисков капитал, регистрират се и продължават да работят и да се развиват и след завършването на студентите.
Имате вече такива случаи?
Имаме доста такива случаи. Така, много успешно се развиват няколко такива фирми. В момента си спомням като най-успешна тази фирма, която работи по създаването на микросистеми за пречиствателни станции към вилните зони, към къщите в региона. Нещо, което е много успешно като бизнес и продължава да работи. Поне 6 такива наши фирми, които вече са инкубирани, заеха и първи места в националния конкурс за учебно-тренировъчни фирми.
Тоест, вашите студенти, които така изберат да се обучават и в този тренировъчен център, няма опасност да останат безработни след завършването си?
Надяваме се поне, че създават умения и предприемачески нагласи, които силно ще ги подпомогнат. Ако те са много добри, включително и финансово, ако не, поне с капацитет и извървяния път, могат да се считат с конкурентни предимства.
Сблъскват ли се те с трудната така действителност икономическа в България по време на обучението си? Защото като че ли това е най-важното, което трябва да научат?
Естествено, те даже се бяха доста стреснали и се опитваха да търсят механизми за оцеляване на вече създадената фирма в условията на кризата. Едното от нещата, които са длъжни да съобразят, това е цената на кредитния ресурс, начина за добиването му, силно променените характеристики на пазара, свитото търсене. На някои от тези фирми се налага по 3-4 пъти да преработват бизнес плана си и да го адаптират към новите реални условия.
В пресъобщението по повода виждам, че 9 студентски компании работят във Варненския свободен университет към момента. В тях участват над 55 студенти. Те са с разнороден предмет на дейност, социално предприемачество, предлагане на туристически услуги, алтернативен транспорт, производство на зелена енергия, екологични инициативи и производства. Сега, тази, например, компания, която се занимава с производство на зелена енергия, на нея ще се наложи ли да преработи плана си?
Във всички случаи.
Покрай последните събития.
Това е едно огромно предизвикателство, което приеха колегите, и във всички случаи трябва да се съобразят с тази игра, наречена миксови енергийни проблеми, трудности, цени и така нататък. Но въпросът за зелената енергия не е само за създаването на тези фотоволтаици или вятърните централи. При тях въпросът е за ефективно използване на каквато и да е енергия, и проекта предполага не само производство на зелена, а и употребяване и ефективност от използването на тази енергия. Има бъдеще проекта, предполагам, че ще излезем от този момента сложен микс на енергийни проблеми и те ще успеят.
И да, и проблеми в законодателства и така нататък. Кой ги консултира студентите, които създават своя бизнес още докато се обучават?
Значи, създадена е организация те да имат комплексна консултантска структура. Първо, целият набор от преподаватели, които касаят съответния етап на развитието на фирмата, ги консултират. А освен това, те имат и много сериозен достъп до реалния бизнес. Може би тук е место да кажа, че към всяка от специалностите на Варненския свободен университет са създадени така наречените браншови настоятелства, хора от реалния бизнес, хора от европейския бизнес, които имат възможност да ги консултират за реалностите, които...
Участват ли по европейски проекти?
В момента един от проектите сме го насърчили да работи, даже сме го предложили за награда Варна. Той е първият проект студентски, който разработи комплексна методика за оценяване на туристическия бизнес по цялото Черноморие, от най-северната му точка до най-южната. Невероятна разработка като методика, като изследване. То прерасна в една колективна дипломна работа на 10 студенти и сега се опитваме да го реализираме като европейски проект, за да продължи да работи и като фирма, която ще подпомага общините
да получи финансиране и да продължи да работи.
Да.
Трябва ли да бъдат от конкретна специалност студентите, които искат да създадат своя бизнес в Варненски свободен университет?
Не само, че не трябва, не е достатъчно да бъдат от една специалност. Това, което ги обединява, е общите им знания и общия курс, който имат по предприемачество, развитие на предприемаческите инициативи, по лидерство, по работа в екип. А по-нататък задължително трябва да се сложат специалисти от различните направления. Те трябва да затворят пъзъл, ако мога да кажа така, на компетентност на фирмата във всички направления.
Да пожелавам успех на тези студенти и на учебно-тренировъчния център, центъра за учебно-тренировъчни фирми, който официално ще бъде открит утре, но доколкото разбираме, той си действа. От колко години?
Той действа. Мисля, че вече 6-7 години работи. Но утре те ще си получат свой дом, така да се каже, реален офис
си.
И възможности да заработят.
Всъщност, колко специалности, по колко специалности се обучават студенти във Варненския свободен университет, професор Недялкова?
Университетът обучава по 26 бакалавърски, над 30 вече магистърски и 20 докторски програми. От 4-те направления на знанието, което му дава право да бъде университет. Широко профилен.
Кои са така най-котираните специалности, ако мога така да се изразя, най-търсените?
В най-търсените специалности можем да откриме от една страна инерцията на старото време и на желанията на мама и тати детето какво да учи.
Право, например.
От друга страна можем да откриме новите насоки и интереси на младите хора, като например интереса в областта на не точно на правото, а на съдебната администрация, да речем. Интереса в областта на психологията, на архитектурата, дизайн за архитектурна среда. Мисля, че младите хора в момента дават приоритет и търсене на тези специалности, които им позволяват като специалисти да си сложат табелката и да идентифицират името си с успеха и с постиженията си.
Много силна е архитектурната ви специалност, доколкото знам.
Да, много е силна архитектурната
специалност. Там има и доста възможности за реализация се предоставят.
Там заедно с другата инженерна специалност строителство на сгради и съоръжения създадахме един чудесен модел на интернационализация на това обучение и тези студенти, освен че имат едни водещи специалисти в обучението си, професор Никифоров, професор Никифорова, професор Слаев, действително водещи специалисти в областта на архитектурата, но те ползват партньорството и на много европейски университети, много плътно работят с Венеция, много плътно работят с Рим, с италианската школа в архитектурата, тези пленери, които се правят с участие ежегодно на 9 държави, са нещо много полезно и прави специалността много търсена и много силна.
Има ли вече реализирани проекти на ваши студенти архитекти?
Ами да започнем от най-видимия проект, проекта за подобряване на инфраструктурата на самия университет. Изцяло парка, местото за студентски форуми.
Резултат на студентски проект?
Той е студентски проект и изграден изцяло под авторския надзор на студентите. Сега всички се възхищават на това, което са направили студентите, но като че ли по-интересното е, че те си го пазят като свой проект. И отношението на студентите към тази инфраструктура се промени много сериозно. Към вътрешния интериор на университета имаме много интересен проект на студентите, който е в процес на реализация за създаване на Център за възрастни хора в комплекс Младост. Имаме много интересен проект на студентите, свързан с промяна на организацията на женския пазар в София. Много интересни проекти на студентите, а включително и в международните конкурси, в които участват, не сме падали под второ място от между тези 9-10 държави, които участват.
Много ми е любопитна на мен специалността ви, която не знам точно как се нарича, но е ориентирана към сигурността.
Това са специалностите от национална сигурност и отбрана. Това са много интересни специалности, аз за тях също трябва да кажа, че са с повишени интереси и търсения на студентите. Сега виждате, че от кой по-бълна и децата почват, че ще стане на полицай.
Да.
Но явно, че проблемите на сигурността са актуални, а интереса към нашите специалности може би се дължи на по-широкото тълкование на понятието сигурност. Сигурност и като икономическа, и като финансова, и като сигурност на средата, ако щете и като сигурност на качеството на живот, много по-широко тълкование, отколкото това, което изисква само системата на правозащитната и правозавателна област.
Физическа сигурност.
Да.
Значи, сигурност и отбрана, така се нарича специалност.
Така е професионалното направление сигурност и отбрана. А нашата специалност е защита на националната сигурност. Много добри преподаватели, изследователи.
Стават ли полицаи след това студентите?
Ами много студенти имаме реализирани в системата на дознанието, в системата на сигурността, наследствието. Добра реализация имат студентите ни, но и добра база за изследователски процеси в тая специалност.
Например,
що е това сигурност? Продължава да се коментира именно определението. Освен това, нашите студенти и преподаватели участваха много активно при обсъждане на трите законопроекта за промени в системата на сигурността и бяха много активни точно в това разширяване на понятието, разширяване на инструментариума, на трансграничните проблеми, на взаимодействието, нещо, което опира вече и до съвременните проблеми на борба с тероризъм и другите по-широки аспекти.
Да, което си е съвсем вече проблем на съвременността. А професор Недялкова, съвременните специалности във висшето образование достатъчно добре ли са формулирани?
Аз в момента използвам вашия въпрос, за да заявя стремежа на университета да реализира от тази година изцяло една нова парадигма на формирането на специалностите на академичния профил и на квалификационната характеристика на тези специалности. Значи, нашия колектив изповяда вярването, че не може да живеем във второто десетилетие на 21 век и да продължаваме да мислим за образованието като продукт на 20 век. Става дума именно за новата заявка на пазара и за новия начин, по който трябва да бъдат подготвени специалистите. Сега чуваме така хаотично, се говори, трябват ни повече инженери. Какви? За какво? Какви инженери?
Нали? Да,
от биоинженерство до електро и до космическо инженерство нужна е конкретизация на тази заявка. Но аз използвам така случай и това да спомена, че много скоро се проведе в Дубай една световна среща на Академията за знания, инженеринг и иновации. И там се говореше за това, което и ние се опитваме да направим. Интеграция на върховите постижения във всички технологии, и космическа, и информационна, и био, и химическа, в създаването на продукти, които да подобряват качеството на живот на човек. Да съчетаем и радиотехнологията, и биотехнологията, и фото, и всички технологии в нещо, което ще направи живота на човека по-спокоен, по-комфортен, ще облегчи домакинята в нейното битие, ще даде възможност въздуха да е по-чист, водата, сигурността ни да е по-добра. Това се опитваме да направим и ние. Опитваме се да интегрираме знанието в една компетентност на човека, който ще може да се справи сам с повече неща. И така, както ви казах преди малко, да научим хората да знаят всичко за нещо и по нещо за всичко. Това е концепцията и на бъдещия малък и среден бизнес, където малко хора ще трябва да затворят всички процеси, типични за една фирма, независимо дали е малка, средна или голяма.
Тоест, да, в една малка фирма менеджера трябва да бъде и счетоводител, по някакъв начин юрист до някъде.
Да назнайва и проблемите на маркетинга, на пазара и на производството и на всичко.
Да. Дълго време обаче битуваше мнението, че широките специалисти не са вече необходими на обществото, че трябва да са тесни. Това сега, което ние си говорим с вас, означава ли, че се връщаме пак към широките специалисти?
Аз мисля, че връщаме се адаптирано към новите потребности. Тоест ние си опитваме да му дадем една подготовка близка до потребностите на конкретния бизнес, в който иска да влезе, но искаме да разшириме с едно портфолио от допълнителни компетентности, неговите знания и умения. Нашия диплом се съпровожда с колкото се може повече сертификати, които е получил студента по време на обучението си за други области, знания получени от майсторски курсове, от други специфични форми на среща с видни учени, с видни хора от практиката, така че студента да има поглед върху много повече неща и минималната компетентност, която при нужда да може бързо да доразвие.
Да бъде по-гъвкъв на пазара.
Да бъде по-гъвкъв на пазара.
Да се върнем сега към Центъра за учебно-тренировъчни фирми. Забравих да ви попитам следното и ми струва много важно. След като завърши Варненския свободен университет, студент, който се е занимавал и с бизнес по време на обучението си, той декларира ли в своето CV стаж?
Това е един от много важните проблеми. Проблема е за това, че до сега, казваме, трудно си намират работа младите хора, младежката безработица расте и то е по причината, че като си подбираме кадри, освен вече детайлите за квалификация, за езици и така нататък, компютри, обязателно заявява работодателя и желано предварителен ставаш да има от 3-4 години и така нататък. За да може така, както в Западна Европа студентите по-бързо да трупат този стаж, ние се опитваме всяко тяхно присъствие и работа в реалните условия на практиката да го събереме в едно CV на предварително реализиран стаж по време на обучението и да може студента да докаже своите познания за практиката, именно с това разширено CV. Да спрем да говорим, че от днес вземате диплом и влизате в морето на живота, а да покажем, че към този диплом има извървян път, в който сме нагазили доста дълбоко в това море на живота.
Въпросното море отдавна сме.
Отдавна сме.
Да. А професор Недялкова, защо младите хора в България бягат навън да се обучават и така вашите нови виждания за образованието във Варненския свободен университет, до каква степен биха могли да спрат този процес?
Трудно е да кажа до каква степен, но аз мисля, че ние правиме твърде много да бъде нашето образование сравнимо с западноевропейското и не случайно нашите дипломи са със знак за качество от Европейската комисия, DS Label, ECTS Label, HR за изследователската дейност, което ги прави конвертируемо и без допълнителни условия в Европа и тези, които признават европейското образование. А този въпрос много ни притеснява за бягството на студентите и ние няколко години подред правиме сериозни изследвания защо младите хора отиват в чужбина. Доказва се, че над 70% от тези млади хора търсят не по-качественото образование, даже са убедени, че в някои удобства и качество тук ще се чувстват по-добре, а по-голямата гаранция за реализация. По-голямата сигурност за кредит, подкрепен с работно място, на което ще може да го изплати след това, и тези условия ги карат да търсят да гледат назад. Той даже е склонен в последните 2-3 години да отиде да довърши образованието си там, но да може да се добере до системата за достъп до работни места, достъп до големите фирми, които презентират непрекъснато възможности и интерес към младите хора. А и там процеса на селекция на интелектуалното вещество, на новия интелектуален капитал е много по-силен и по-агресивен, отколкото при нас. Нашите умни деца веднага са забелязвани, оценявани и бързо се реализират и то доста престижно.
И повече напускани.
Повече напускани. Да. Така че в битката тук дори и да изтегли кредит, който не е гарантиран с работно място, да завърши и да стане шофьор на такси, продължава да е причината за напускане на младите хора.
Тоест не образованието е причината,
да.
А
реалността. Определено мисля, че и цената на обучение, и качеството, и реалностите тук са много образователните по-конкурентоспособни, но реализацията е нещо, което свиването на пазара, безработицата е това, което ги мъчи.
Да, последен въпрос. Какво е вашето впечатление? Предразсъдъците спрямо частното образование след промените започват ли да намаляват?
Абе, трудно. Трудно, защото от предразсъдъци прерастват в една форма на особен тип конкуренция. И аз тук искам да кажа, че основното, което е терена на конкуренцията, това е държавната поръчка, несъстоятелният характер на държавната поръчка за висше образование. И държавните и частните, които презиглено ухо минават по време на акредитация, получават така наречената държавна поръчка за колко и по кои специалности студенти да обучаваме. Странно защо, примерно, ние получаваме, след като тя не е подкрепена при нас нито с субсидия, нито с нищо друго, но държавата ни казва разрешителния режим, толкова ще обучите по толкова тези специалности, нито повече, нито по-малко. За мен този начин на даване на държавна поръчка за специалности означава наливане на средства в пясъка, защото всеки университет държавен, чиято субсидия зависи от броя студентите, по простата екстраполация дава, ако миналата година са били 100, сега заявяваме 120. Държавата ги разрешава, броя на разрешените за обучение или поръчаните от държавата места са повече от броя на тези, които завършват средно образование. И след като държавата дава обществена поръчка за кламерите, които ползваме, за мен е неясно защо така продължава да бъде системата на държавната поръчка за човешките и ресурси. И това е сложното поле на конкуренцията между държавните и частните. Кой повече и дали ние не вземаме от канчето на държавните, за тази бройка студенти. Иначе приемането, така утвърждаването на системата на частното предприемачество идва от студентите и от техните родители, от работодателите. Там имаме вече много по-силна подкрепа, но конкуренцията е тази, която продължава борбата.
Благодаря ви много за този разговор, професор Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет, Черноризец Храбър, в студиото на Дарик Варна. Да ви припомня, че утре в 10 часа ще бъде открит центъра за учебно-тренировъчни фирми в ВСУ Черноризец Храбър и отново да пожелаем успех на всички ваши студенти.
Благодаря ви, успехи на вас!